Muburaru kubuka Burundi, muntara ya Kayanza, bafungiwe muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara n'imirongo itatu. Bajanywe ku munsi wa kane w'indwiheze bavanywe muri komine Butaganzwa inyuma y'imishamirano yabahuje n'urwaruka rw'imbonerakure wa munsi nyene hapfumwe mu mbonerakure ariko ajanwa kwa muganga. Abaseruka imugambwe SNL muntara bagize imbonerakure ku munsi umwe imbere yaho zari zategereye abanywanyi ba SNL zirabakubita bamwe barakomereka cyane rwose kugeza aho babiri muri bo bajanwa mu bitaro. Bukeye bwaho naho basigura urakurwa rwaruka rwa Sende FDD rwashatse gusubira gutegera abanywanyi b'uwo mugambwe wa mbere ufisa anywanyi benshi mwitavuga rumwe n'ubutegetsi nabo baca bari ivuna ariko abajejwe intwaro n'igipolisi bagize abanywanyi ba SNL bo ku mutumba wa Mufumya ko bubirimbonera kure bazitera mu ntumbero y'ukwihora hacafi yo mbonera kure. Kugeza kuri uyu wa gatatu twandikiye inkuru ntibari bwajanwe imbere y'inyamiramabi kugira ngo bumvirizwe banakorerwe dosiye. Iruhande mu ntara ya Ngozi abandi banywanyi 10 b'umugambwe SNL barahagaritswe ku munsi w'Imana uheze muri komine Kiremba. Ifatwa ryabo ryabaye inyuma y'urupfu rw'umunyamabanga w'umugambwe Sende FDD ku mutumba witwa Gahororo muri iyo komine. Yishwe yatemaguwe imipanga nakubiswa amahiri mu ijoro ryo kwa gatandatu bindi uheze nk'uko amakuru y'u Amerika rifisa bivuga. Mu ntara ya Kirundo bihanura bibe n'izi zibiri za mbere naho ahitwa Kivumu muri komine Gitobe abanywanyi bane ba SNL bahagaritswe bafungirwa mu gasho ka zone Kivumu inyuma y'ibomorwa ry'inzu za bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe muri ako karere nyene. Bagirijwe gukubagura imbonera kure mugabo bona babaserukira basigura kuri urwo rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwakomerekejwe n'ibiyo ruri ko rusitura amazu y'abatavuga rumwe narwo. Mu ntara ya Ruyigi mu buseruko hirya gato muri komine Gisuru abayokindwi bagatongwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bafungiwe mu gasho k'igipolisi muri iyo komine. Batatu muri bo bafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi uheze mu ijoro bagizwa gutoza imfungurwa z'abaroberi mu gihe abaserukira umugambwe mu ntara bamenyesha ko bazira kwegeranya intererano y'amatora. Abandi banywanyi bane ba SNL muri iyo komine nyene bari bahagaritswe ku itariki ya kane y'uku kwezi mu gihe bari bavuye hakurya muri Tanzania mu mirima yabo. Komine Gisuru ihana urubibe na Tanzania kandi abanyagihugu begereye urugabano rw'u Burundi n'ico gihugu bakunze kuja kurimirayo nabo nyene bagirijwe gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Aloyizi Ngenzi rabona musitanteri wa komine Gisuru asigura ko bafashwe kugira hakorwa amatohoza hanamenyekane icatumye batoza imfungurwa kunzu kunzu. Mu ntara ya Cankuzo iruhande ya Ruyigi itariki ya gatanu y'uku kwezi abanywanyi 10 ba SNL batawe muri yompi bajanwa gufungirwa mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru wa komine Mishiha. Bahagaritswe nyuma y'ibwa ry'inkoho yo mu bwoko bwa Kalashnikov y'umupolisi ku mutumba witwa Mwiruzi. Anakale Bizimana musitanteri wa Mishiha yasiguye ko abahagaritswe ari abari basanzwe begeranye cyane kandi bagendana n'uwo mupolisi y'ibwa inkoho hatitaweho ivyumviro vya politike n'imigambwe yabo. Mu ntara ya Bujumbura mu burengero naho muri komine Mutimbuzi abanywanyi batandatu barahagaritswe ku munsi w'Imana itariki 5 z'uku kwezi. Bafashwe nyuma y'imishamirano hagati y'abanywanyi ba SNL n'imbonerakure yatumye abantu 10 bakomereka. Inyuma yo gufungirwa mu gasho ka polisi mu gatumba muri iyo komine bahavuye bungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuva ku itariki ya 10. Abaserukira uwo mugambwe utavuganwe n'ubutegetsi muri Bujumbura bemeza kumushikiriza amanza w'intara yafashe ingingo yo kubarungika mu ibohero batigeze bumvirizwa n'inyamiramabi. Kuva ku munsi wa kane w'indwi uheze naho izindi ndongozi zina za SNL zo muri Maranza ya mbere n'iya kabiri ziramaze gutabwa muri yompi zijanwa gufungirwa mu gasho ko muri komine Kabezi. Boba bose bagirizwa ugutunga ibigwanisho no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu co kimwe n'abagenzi babo ba mbere batandatu bo muri iyo komine ya Mutimbuzi nyene. Mu buraruko bushira uburengero mu ntara ya Cibitoke naho ku itariki ya ndwi abanywanyi 10 ba SNL batawe muri yompi bafungirwa mu gasho k'igipolisi ka komine Buganda nyuma y'imishamirano no yari yabahuje n'imbonerakure mu ijoro rya bukeye bwaho ahitwa Cunyu. Mu burengero muri bubanza iruhande yaho bihana urubibe muri komine Musigati abanywanyi batatu b'umugambwe SNL ku musozi Munanira barahagaritswe ku munsi wa kane w'indwi uheze bagirizwa gukoresha inama mu ijoro zitemewe n'amategeko. Bose bari mu ndongozi z'urwaruka rw'uwo mugambwe kuri uwo musozi bafungiwe muri komisariya ya polisi ku mugwa mukuru w'intara. Nayo mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero kuri uyu wa mbere inyuma yo kubura urongo w'umugambwe SNL muri zone Gatete ya komine Rumonge abajejwe umutekano n'iperereza baciye bata muri yompi abakozi biwe batatu. Bamwe mu bahinga bakora ku kibazo c'agateka kazi na muntu mu Burundi basanga icyubuka cyo kutihanganiranira muri politike kidatanga umwizero ku nteguro y'amatora yimirije vuba. Karina Tertsak yanumwe muri bo
Le contexte actuel, malheureusement, n'est pas encourageant. Je n'aime pas faire de prévisions parce que tout peut arriver, mais le contexte est certainement inquiétant en 2020 et déjà depuis 2019, tout au long de l'année 2019 et des 3-4 premiers mois de 2020. Il y a eu une grosse politique persistante de la part du gouvernement et des membres du parti au pouvoir, contre l'opposant politique et particulièrement les membres du principal parti d'opposition, le CNL. Même depuis janvier 2020, plusieurs membres du CNL ont été tués, beaucoup d'autres ont été sévèrement battus par des opposants vulnérables et des dizaines d'autres ont été gravement arrêtés, détenus plusieurs dans leur reste actuellement en prison. Donc dans ce contexte qui est très
des élections libres et transparentes,
Niko mukenyezi yari mu mugwi mushasha w'abahinga bigenga bakora amatohoza ku Burundi IDHB mu mvunyafunyo y'igifaransa yabwijwe rya Amerika. Press mugwise ni utunganya amatora abanyepolitike batandukanye baba bakandida mu matora y'abashinga amateka canke y'umukuru w'igihugu amazi iminsi batanga ubutumwa basaba abitoza kwirinda imvugo iryanisha abanyagihugu iyo cyoza abahiganwa hamwe n'icanishamo. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.